intervija tev.
9:12 minūtes, tu klausies radio, tev mums prieks šajā brīdī šeit studijā sagaidīt manu mīļu draugu, absolūti jaudīgo Fiņķi! Nu, es ieslēgšu tev arī mikrofonu, saku vēlreiz.
Labrīt.
Un Elza no Polifons.
Tieši tā.
Čau.
Jā, un pie mums studijā beidzot ir arī Kristaps Stalbergs un Elzbet Puči ieradušies ar jaunu kompozīciju.
Jā, tieši tā.
Mums prieks, ka beidzot jūs uzaicinājāt mūsu arī ar mūsu mazo duetu.
Jā, negaidīts pavērsiens.
Jā, mūsu jaunā dziesma, mūzas iznāk šodien, ne jau iznāca.
Nē, klausaties. Man uzreiz, jūs, protams, esat atnākuši ar absolūti foršu jaudīgu skaņdarbu. Sveiciens arī Andrim.
Jā,
lai viņš, iespējams, teikt, kaut kur klausās šo te sarunu. Noteikti arī līdz atbildīgs pie šī skaņdarba tapšanas. Jauns skaņdarbs, Fiņķis, Polifauna, mūzas. Bet visu lasot šo leģendu par to, par dziesmas tapšanu,
jā,
varēja saprast to, ka īstenībā tieši Elza ar Andri Polifaunā ņēma un kaut ko tur knibinājās, darījās tur ar tavu bāzi, ko tu it kā biji uz sintezātoru izveidojis kaut ko. Kas ir? Viņi tā kā nokačāja viņu kaut kur tā kā dabūja, tu aizsūtīji, kā tas viss notika?
Tas notiek pavisam vienkārši, mēs ļoti daudz pavadam laiku arī pie Andra, gan strādājot, gan vienkārši atpūšoties. Un,
laukos.
Jā, un Andris ar Elzi jau bija tur uz vietas, un es ierados, nu, tāds vēl neiejoties tūsiņā, un tad tev kaut kā jāsalauž ledus ir. Un tad es tā ar tādu raustīgu pirkstu spiedu play. Ko jūs domājat par šito? Okay. Nu, lūk, un tad pavisam vienkārši pārējais jau ar vēsturi. Bija ļoti nesmuks, tā kā super primitīvs demo, bet no tā jau viss arī sākās parasti.
Vienkārši atbarauca ciemos, uzlika paklausīties savas dziesmas, un cerēja, ka saies kaut kas.
Nu, labi. Klau, Elz, tu atceries to pirmo brīdi, kad tu sadzirdēji šo te mazo aizmetni, bāzīti, ja, ko Fiņš izveidoja, un nu, ko tu tajā brīdī nodomāji?
Jā, es atceros. Es nodomāju, ka šeit ir potenciāls.
tas ir līdzīgi kā par ēdienu, saka, skan interesanti vai garšo interesanti. Tā ir potenciāls.
Bet, nu, ticiet, man ar muzonu ir tāpat nirmais, cik daudz ir demo tiek sarežoti. Mēs braucam uz končiem, busos, klausamies, ko kurš ir aizvakar izdarījis. Nu, tu vienmēr, nu, ir potenciāls. Jā. Bet tās, līdz kaut kam tas nonāks, tas ir...
Nu, un līdz potenciālam, cik ilgs laiks pagāja, lai tā no potenciāla kļūtu par jau radiostacijā skarošu dziesmu.
To, cik ļoti Fiņš teic saviebās, jūs redzēsiet video, šīs intervijas video ierakstā.
Es atviepšos atpakaļ.
Nu, stāstat, kas bija ar to laiku, kāpēc ilgi?
Mēs īstenībā sākām spēlēt koncertos un pārbaudījām, kas tas vispār ir par dzīvnieku.
Uh-huh.
Un arī kaut kā vispār šis gads bija tik aizpildīts ar koncertēšanu un labu pavadīšanas laiku uz skatuvēm, ka mums īsti nebija arī tā rudens pieskāriena, kur mēs varētu arī, nu, pabeigt pašu dziesmu, jo idejas bija vairākas un tie virzieni arī bija dažādi. Mēs daudz ko pamēģinājām un mēs beigās atnācām atpakaļ pie tā, kā mēs patiesībā šo visu sākām.
Ko tu visvairāk novērtē no Polifaunas nesuma šim skaņdarbam?
Nu, to, ka šis gabals nepalika tikai vienkārši bunga lūps, bet tas ir kaut kas vairāk.
Ok, labi. Kā ir ar, vienmēr, kad atnāk pie mums uz sarunu pirms dziesmas atskaņošanas, tūlīt klausītāji dzirdēs skaņdarbu mūzas,
jā,
kam pievērst uzmanību? Varbūt tā ir kaut kāda frāze, varbūt tur ir kaut kādas domas aizmetnes, varbūt tie ir bijuši īstenībā strīdi par otrā panta trešo rindiņu, jo tur gribēja Andris ielikt lūk šo, un īstenībā mēs izdarījām tā, un tur teica, ka nu lūk šis, nu kaut kas, ko nu, tiešām ieklausieties.
Elza saka, šis varētu būt jautri.
Kur pieķert ausi.
Jā.
Varbūt Andra mīļākā daļa dziesmā.
Viņam patīk outro. simtiņa.
Tā beigas. Tā
jā, patīk ļoti otro. Tas, ir, tas man liekas, tas ir tāds Andris.
Mīļākā vietas.
Tur, kur fiņķis nerepo.
Tur neviens
nečekarē smadzenes.
Tur ir tikai Andris, jā?
Jā.
Nē, tur pat nav Andris. Mēs nu varētu klausīties, ne, Kristap?
Nu, protams.
Bet tikai liekam.
Es fiņķis arī tā droši vien tā raižpilni skatās uz šo mūsu datoru un domā, bet kur tad ir tā dziesma? Kad būs dziesma? Ir, viss kārtībā. Nu ko, dāmas un kungi, klausamies, vērtējam, ja ir kas sakāms 2720, 2720, tepat WhatsAppā rakstat mākslinieki, tepat arī ir sūtījis jums noteikti sveicienus. Atpakaļ 9:18 minūtes, mūzas, fiņķis un polifāna.
Kalkulēt nesvarīgs lietas Kad pavad klausulē liela daļa dienas Es neticu mūsam Kad tās kaut ko uzburs Bet ļaudīs runā pro Tip savā prozā Kad labākās dienas seņem virais mums Bet šādi mūsu un zeb definējos Un es prātoju tagad man kārtēs Labi pavarot čaku Mai studijā uz lāču plēšu Starp baronu un čaku Un es sev jautāju Kad varēs uzalpot uz galdi Tie projekti un tie čaku Manai motivācija ir tik augsts barjers Ar viduvēdzību Pikniks pie viduvēs karjers Karals bez spiena glopie krās Rīt neeksistē ir tikai vakara krēsla Dzīva naktī un es izskatos labi Kā komandas sastāvs papīra Sāks visu projektu ar joku nevis aprēķi
un polifauna mūzas skaņdarbs ir nu jau arī radiostacijās klāt un griežās un mēs aizkadrā aizrunājāmies ļoti forši tev bija tas apraksts par to kā tu to dziesmu vispār jūti jā? Jā. Par lielu ceļu
jā, starp citu vakar labs draugs kolēģis Jānis Šenbergs savam jaunajam raidījumam kur pamatā viņš apceļo Latviju ar savu veco Range Roveri dodās pie cilvēkiem apskata dažādas hobijas viņš bija ielicis kā tādu intro dziesmu vienkārši Instagram storijam un tas bija tas, kā es tieši iztēlojos un Kristaps uzreiz papildināja ka tas ir šis ir tas segments lielceļu
highway hiti, jā, un tiešām šim skaņdarbam piemīt tā atmosfēriskā daļa, kas ir ļoti piestāvīga tieši ceļojumiem, automašīnām, kad lielceļš tātad šosē, tas nav par agresīvu braukšanu, apdzīšanu vēl nesko, tas ir par tādu līganu skaistu brīvu ceļu.
Ja jūs mani redzat šodien pa jūrmalu šosē braukājumu šotur, jūs zināt jāpēc.
Elizabet Kadiļjakā gar sunīšiem nobrauc, sunīšu apis.
Ļoti labi. Papīti izmetīs vēl līkumu arī
savu. Bet mūzes. Kas jums ir mūze? Ko jums nozīmē mūze? Kas ir Finķi mūze?
Nu, man personīgi vispār tas ir, tā ir kaut kāda iedvesma vai pieķeršanās darbam, ar kuru es dīloju, un bieži vien es nesaprotu to, ka lai pabeigtu konkrēto projektu, man ir vajadzīgs šīs tikai vienīgas stundas, nevis nu, kaut kāda veida prokrastinācija vai gaidīšana uz labākām dienām vai uz labāku laiku. Un līdzīgi arī šī dziesma savā ziņā ir pavisam vienkārši. Super, super vienkārši, bet ietērpta ļoti, ļoti galmīgos vārdos, draugi.
Elz?
Man liekas, ka mana mūze varētu būt rudens. Tas tāds ļoti sentimentāls, melanholisks laiks, kad patiesībā, man liekas, ka arī polifaunai visvairāk tieši skaņdarbi šajā laikā ir tapuši.
Bet es teiktu, ļoti piestāv. Piestāv jūsu skanējums visam šim te atmosfēriskajam un reizē noteikti esat trāpījuši laikā arī ar brīdi, kad mums tagad rekord pirmie mīnusi. Ja? Tātad nu, rudenīgā noskaņa veidojās.
Un šī nav pirmā reize par rudeni un polifonu, vai ne? Mēs kaut kā pēdējo divu nedēļu laikā rudens un polifonu daudz esam par šo runājuši.
Man patīk viens ļoti spēcīgs
Nu, tu vienreiz beigsi ko!
šī nav pirmā reize.
šī nav pirmā reize šajā rītā, ka tur viens nervozē. Bet starp citu par mūzām. Man iespiedās atmiņā reklāmas speciālista Erika Stenzinieka teiktais par kas ir mūza mūsdienās. Nu, dažreiz tā likās un domāju, ka mūza ir kāds tāda pasakaina būtne, kur lidinās apkārt māksliniekiem un dod idejas, un tā ir tāda brīnišķīga un skaists notikums. Mūsdienās mūza ir Skūts Džeks ar trīs strīpu biksēm, laķenēm, ādas jaku, Skūts viņš un aizmugurē. un viņam uz muguras ir uzraksts deadlines.
Jā,
tā ir mūza, kas vienkārši dzēna uz priekšu pilnīgi visu, vienalga, vai tu gribi vai nē.
Un gan jau, ka arī koncerti dzēna uz priekšu, vai ne, lai visas lietas sadarītu. Un kur jūs varēs vispār dzirdēt un saredzēt?
Nu, un tagad, kādi deadline ir?
Tagad jau, nu kas jau, nu tas palādījums jau nāk virsū 29. novembrī. Kā jau mums te vairāk nav, te jau tam te gatavojās.
Mazā sanākšana.
Jā, pavasar jau saspēlēja, jau tur tās dziesmas ieskrējās. Nu tagad, ka pa kādam mēģinājumu varbūt. Jā, droši.
Klausies. Nu, tavs lielais foršais notikums, palādījums 29. Jā?
29. novembris.
Kas tur būs?
Nu, pirmām kārtām vispār es teikšu, neatliek nekādā gadījumā neko uz novembri, jo es jums apsolu, novembrī šis vairs nebūs pieejams.
Labi.
Otrs, man liekas, šis būs tāds savā ziņā viens no spontānākajiem koncertiem priekš palādījuma izmēra, bet ar ļoti labu šovu un ar sagatavotu atmosfēru. Tā kā es pārliecināts, ka šis būs mūsu labākais koncerts līdz šim. Mums ir vienkārši tik forša bagāža aiz muguras visas vasaras garumā. Mēs kaut kādā veidā esam iemācījušies viens ar otru sarunāties pilnīgi citādāk. Un man liekas, novembris pēc nelielas atpūtas un atkal gatavošanās būs tieši lielisks, lai šaut ārā labāko skanē.
Nu, un tad visbeidzot, vai varēja atklāt arī, kas vēl būs kādas sildītāji?
Vispār nevar atklāt, ne.
Draugus, vienkārši, nē. Nu labi, tad tikai draugus, ja?
Tikai draugi.
Finķis un draugi.
Paziņas būsim mēs pilnā sastāvā. Ziniet, mēs jau paši arī tos pārsteigumus turam sev par pārsteigumu.
Ok. Tāpēc arī ļoti labi, ka Finčs tā arī teica, spontānākais notikums.
Tieši tā.
Vai ne?
Un vēl viena lieta, varbūt, ja jūs esat redzējuši mūsu reklāmas klipiņu koncertu, tad tur viens cilvēks ļoti īpašs parādās. Tā kā
varbūt sapratam.
Tas ir pavisam neliels mazs pavadiens, uz kuriem mēs ejam.
Okay.
Pilots, ja? var gadīties arī tas. Bet vai arī, nu, vienalga, kaut kas tur kaut kas notiek. Draugi, jūs noteikti varat visu to aplūkot arī Finķa un Polifauns sociālajos tīklos par visu aktuālo sekojumu līdzi. Noteikti arī priecāsimies šeit pat atskaņot jauno skaņdarbu mūzes. Paldies, ka atnācāt, lai forši dienu. Čau!
Sveiksnīgs paldies jums, jūs esat labākie.
Čau!
Čau! Radio Tev. Dzīves stila radio.